kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa isang pag-aaral ng law firm na King & Wood Mallesons kung saan mahigit sa 100 senior executives ang lumahok, napag-alaman na 80% ang nagsabi na prioridad nilang maakit at manatili ang pag-empleyo ng mga may kasanayan. Mahigit kalahati ang nagsabi na bunga sa mga issue sa malawakang labor market na aharap ang mga kumpanya sa problemang may kaugnayan sa cyber risks. Ang detalye sa ulat ni Gloria Calache na isinalaysay sa Wikang Filipino. May higit isang dekada nang tumatakbo ang kumpanyang IT ni Jason Yu. Ngunit itong nakaraan, di madali ang mag-empleyo ng mga specialist IT engineers.
We've been receiving a lot of candidates, you know, each time we're trying to hire people. But actually, it's quite a small percentage actually qualified.
Habang naghahanap ng staff mula ibang bansa ang kanyang kumpanya, mayroon itong mga naharap na hamon. At di siya nag-iisa. Base sa resulta ng survey mula law firm King & Wood Mallesons, ayon kay Meredith Pintner ng King & Wood Mallesons, nakita sa survey na ang mapanatili ang empleyado at maakit ang may kasanayan na maging pangunahing pagkabahala ng maraming mga business leader.
The impact it has on the ability of businesses to build back from the pandemic shutdowns. It's reflected in survey responses regarding managing supply chain challenges. You need people with skills to help solve those problems.
Ayon sa Council of Small Business Organization of Australia Chief Executive Alexi Boyd, ang malaking issue ang maakit at mampanatili sa kanilang empleyo ang staff.
Everyone is experiencing staff shortages, and it's increasingly difficult to find the right staff, retain them, and importantly, compete with big business around the corner that might be able to offer incentives that small businesses simply cannot.
Ani Alex C. Boyd, walang particular na negosyo ang nahaharap sa nasabing sitwasyon. Iisa lamang anya ang naranasan ng mga negosyo pagdating sa paghanap ng staff. Anya, matapos sinira ng Australian border nitong pandemya, napapanahon na upang papasukin silang muli.
Trying to encourage people to come, and especially skilled migrants, to work and live in this country. Perhaps we need to examine their long-term prospects. What can we do to encourage them to remain and seek that residency status? Is that something we can do to make it more desirable? Because we are competing in an international space, and we need to compete with other countries for those international students, for those skilled migrants, and to bring in the people that we need to help small businesses grow and prosper.
Si Alexi Boyd, ang Chief Executive ng Council of Small Business Organizations of Australia. Nagbigay naman ng indikasyon ng pamahalang federal na mas kailangan na mas permanenteng pathway para sa mga skilled worker at maisaayos ang nararanasang temporary migrant backlog. Ang mga ito ay inaasahang matutugunan at haharapin sa nalalapit na Jobs and Skills Summit sa darating na Setyembre sa Parliament House. Isang tunay na mahirap na panahon para sa mga negosyo, maliit man o malaki, sa Australia.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.